Salam hörmətli izləyicilər, Mizan verilişində bir daha sizi xoş gördük. Mövzumuzla bağlı söhbətimizi davam edirik. Mövzumuz məlum olduğu kimi təbliğ mövzusuydu və deyildi, hər bir fərdin vəzifə borcudur ki, insanları təbliğ eləsin, yəni ilahi yola dəvət eləsin. Kişi və qadın burada istisna yoxdur, hər birimizin vəzifə borcudur. İstər evdə, istər işdə, istər çöldə, bayırda, məsciddə, hər yerdə. Yəni, təbliğ mövzusunun müəyyən bir məkanı yoxdur. Yəni, yalnız və yalnız məsciddə təbliğ olunmur. Məscid təbliğin məkanlarından biridir. Yəni, təkcə təbliğ məsciddə əhatələnmir. Və insan hər bir yerdə olduğu yerdə, məhəllədə, çöldə, bayırda imkanı qədər insanları Allahın yoluna dəvət eləməli və onlara haqqa tərəf dəvət eləməli və nə cür dəvət eləmək lazımdır, onu da bilməlidir. Və bu deyərdim çox mühümdür ki, neçə həftələrdir bu mövzu haqqında danışırıq və keçən həftə buna toxunduq ki, təbliğ edən şəxs ilk öncə qarşı tərəfə təbliğ edərkən qəliz formada təbliğ eləməməlidir. Yəni, asan şəkildə təbliğ eləməlidir, çətin şəkildə təbliğ eləməlidir, dini çox qəlizləşdirməməlidir, dini qarşı tərəfə çox ağır göstərməməlidir, yəni dini yalnız qadağalarla təbliğ eləməməlidir, yalnız cəhənnəmdən danışmamalıdır, cəhənnəmdən danışmaqla yanaşı, həm də cənnətdən danışmalı və gözəl şəkildə dini təbliğ eləməlidir. Bəzi vaxtlar qarşı tərəfin çətin təbliğına görə insanlar dindən uzaqlaşır, ilahi yoldan uzaqlaşırlar. Hətta bir imamlarımızın dövründə, yəni İmam Sadiq əleyhissalamın dövründə bir şəxsi İmam Sadiq göndərmişdi, bir məkana, bir məhəlləyə, bir yerə göndərmişdi ki, orada dini təbliğ eləsin. Həmən şəxs qayıdır və məyus halda qayıdır, təbliğ eləyə bilmir və imam ona onun təbliğ etməməsinin səbəbini açıqlayır və belə buyurur, buyurur, sən bunu bilməlisən ki, insanlar dərəcə baxımdan 7 dərəcəyə bölünürlər. Orada imam 7 dərəcədən söhbət açır. Sən birinci dərəcədə olan insanlara ikinci dərəcənin sözünü deməməlisən. İkinci dərəcə olan insanlara üçüncü dərəcənin sözünü deməməlisən. Sən çalışmalısan hər bir insana onun təbliğ edərkən onun hansı nə tutumda olduğunu dərk eləməlisən. Nə düşündüyünü heç olmasa bilməlisən. Onun elmi səviyyəsini bilməlisən. Onun yəni zərfiyyətini bilməlisən, qəbul etmə dərəcəsi nə haldadır. Yəni o şəxsi nəzərə almalısan sən. Hər insana təbliğ eyni cür olmur. Ziyalı insana görsən, insan ziyalıdırsa ona bir başqa yolda təbliğ edəsin. Yəni, dinin məsələn, elmi olan diqqətindən danışsın, yaxud da elmi məsələlərə toxunsun, məntiqi məsələlərə toxunsun və əqli məsələlərə daha çox yer versin. Əgər bir insan elmlidirsə o şəkildə və yaxud müəyyən sahələrdə hər bir insanın dilini tapmaq və dilini tapandan sonra onu ilə, onun dili ilə danışsaq, biz insanlara təbliğ edə bilərik. Və bu tərzdə insanın təbliğinin mənası olar. Hətta biz məsum imamların həyatında bunu müşahidə edirik ki, bir şəxs məsələn gəlir imama, yaxınlaşır və ona sual verir. İmam ona bir cür cavab verir. Amma başqa bir şəxs gəlir, ona bir başqa cür cavab verir. Düzdür, cavablar ziddiyyətli cavablar deyil, amma ikinci cavab məsələn birinci cavabdan daha kamil olur. Sanki bir fərqlilik görsənir. Və imama etiraz edirlər ki, niyə sən məsələn birinci şəxsə bir başqa cür cavab verirsən, amma ikinci şəxsə bir başqa cür cavab verirsən. İmam ona cavab verir ki, çünki mən qarşı tərəfə nəzərə alıram, onun tutumunu nəzərə alıram, onun hansı halda olduğunu nəzərə alıram. Mən başa düşürəm ki, qarşı tərəfə bu sözü desəm, o qəbul edəcək və başa düşür və dərk edəcək. Hərənin öz dilinə uyğun danışırdı. Məsələn, tarixdə belə bir hadisə olub, bir şəxs yaxınlaşır, belə bir qəribə suallar hər dövrdə olub, o dövrdə də belə suallar olunub. O suallardan biri belə bir sual verir ki, olarmı ki, Allah Taala məsələn, dünyanı kiçiltməsin və yaxud yumurtanı da böyütmədən dünyanı yumurtanı içinə daxil etsin. Təsəvvür edin, belə suallar veriblər imamlara. Gəli insanlar belə suallar olanda, yəni sualların belə kiçik suallar verəndə, daha doğrusu bu cürlə suallar verəndə qarşı tərəfi təhqir eləməsin, onu başa salsın müəyyən qədər, onu diqqət eləsin, ona ehtiram eləsin, ona onun dili ilə danışsın. Və imam ona belə bir cavab verir ki, məsələn, sənin gözün görsən kiçikdir, amma kiçik gözündən böyük bir şeyləri görürsən. Sanki böyük bir aləmi kiçik gözün içindən daxil olur, sən kiçik gözündən böyük bir aləmə baxa bilirsən. Bu sualdan sanki onu qane edir, o şəxs çıxır gedir, amma başqa bir şəxs gəlir, eyni sualı verəndə o cavab verir ki, sənin bu sualın absurddur. Sən eyni təsəvvürlə belə bir məsələyə toxunursan ki, bir şey eyni zamanda həm kiçik olsun, həm böyük olsun. Çünki deyirsən, dünya kiçilməsin və yumurta da böyüməsin. Bu işin özü, yəni bu prosesin özü qeyri-mümkündür. Yəni bu alınmayan bir işdir. Bu Allahın qudrəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni bu proses alınmayan bir prosesdir, bu həyata keçməyən bir prosesdir. Təsəvvür edin, elə bir şəxs dərzidir, bacarıqlı bir dərzidir. Hamı onun iş bacarığından danışır. Bir şəxs da ona yaxınlaşır, deyir, mənim üçün paltar toxuya dikə bilərsən, o da cavab verir, bəli, dikə bilərəm. O da gedir, məsələn, təsəvvürlüyün nə qədər daş alıb gətirir, qabağına tökür və deyir ki, sən bu daşdan mənə paltar dik, həmən dərzi cavab verir ki, bu iş alınmır. Və həmən şəxs də hər yana car çəkir ki, o dərzi bacarıqsız dərzidir, çünki mən istədiyimi dikə bilmədim. Amma burada bacarıqsızlıqdan söhbət getmir, bu işin özü alınmaz bir işdir. Yəni, bəzi vaxtlar işin alınmaması bacarıqsızlıqdandır, bəzi vaxtlar işin özündə problem var. Yəni, bu iş özü alınmayan bir işdir. İmam bəzisinə, görürsən, öz tutumuna görə cavab verir, o bir şəxs gəlir, ona bir başqa cür cavab verir ki, sənin sualın yersizdir, yəni sən düz sual qoymamışsan. Sən deyirsən ki, eyni zamanda bir şey həm kiçik olsun, həm böyük olsun və yaxud başqa bir söz söyləyin. Məsələn, eyni zamanda önümdə olan Quran kitabı, bir anda burada olsun və bir anda olmasın. Hər o anda həm olsun, həm olmasın. Bu iş alınmayan işdir. Yəni, bu qüdrətsizlikdən xəbər vermir. İmam görürsən, birinə bir başqa cür cavab verir, birinə bir başqa cür cavab verir. Çünki hər bir şəxsi nəzərə alır və qarşı tərəfin tutumunu nəzərə alır. Birini qane edir, birinə isə həqiqi cavab verir. Və bizlər də bunu bacarmalıyıq. Məsələn, bir uşağa təbliğ eləyərkən, onu ilə necə danışmaq lazımdır, onu başa düşməliyik, onun dili ilə onu ilə danışmalıyıq, onu gözəl şəkildə başa salmalıyıq ki, başa düşsün. Və bugünkü mövzumuzun yenə davamı olaraq bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm, o da budur, təbliğ edən şəxs ilk öncə özü təbliğ etdiyi məsələlərə də əməl etməlidir. Və bu çox tövsiyə olunan məsələlərdən biridir. Yəni, biz özümüz təbliğ ediriksə, biz özümüzlə əməl eləməliyik. Əməl edib dəvət eləsək, bu dəvətimiz daha çox təsirli olar və daha çox insanları dinə tərəf sövq eləyə bilərik. Siz özünüz bunu öz həyatınızda da müşahidə eləmişsiniz, görürsən bir nəfərə. Bir şəxs bir sözü deyir, o qədər təsir eləmir, amma bir başqa bir şəxs deyəndə o söz ona daha çox təsir eləyir. Niyə? Çünki o əməli öz həyatına tətbiq eləyir, o əməli öz həyatında yaşayır deyənə onun sözü qarşı tərəfə təsirini göstərir və təsirini qoyur. Hətta hədislərdə var, adamın sözü, təbliğ eləyənin sözü dildən çıxarsa, yəni qəlbdən çıxmasa, qarşı tərəfin qulağına qədər gedər və qəlbinə daxil olmaz. Amma qəlbdən çıxan söz qəlbə daxil olar. Bizim sözlərimiz əgər qəlbimizdən çıxarsa, qarşı tərəfə təsir göstərə bilərik. Qəlbdən də çıxmaq üçün insan gərək dediyi sözlərə özü həyatına tətbiq eləsin və əməl eləsin. Hətta bizim böyük alimlərimizdən biri, məsələn, Şeyx Abbas Qumi olub tarixdə, Məfatihul Cinan adlı bir kitab var, məşhur bir kitabdır, dua kitabıdır. O kitabı o yazandan sonra 2 il o kitabın satışına icazə vermədi. 2 il icazə vermədi ki, o kitab yəni, çıxsın, meydana satılsın. Səbəbi də bu idi ki, o həmən kitabı öz həyat yoldaşı ilə yazdığı, kitabda yazdığı dualara və əməllərə 2 il ərzində özü tam şəkildə əməl elədi və tam şəkildə əməl eləyəndən sonra o kitabın satışına icazə verdi. Və indi görürsünüz ki, o kitab dua kitabları çoxdur, amma Məfatihul Cinan demək olar ki, çox evlərdə var. Çünki o kitab əməli şəkildə satışa çıxdı sanki. Onun müəllifi özü həyatda tətbiq edəndən sonra o kitabı çıxartdı. Və o kitab ona görə də uğurlu bir kitab oldu və qiymətli və dəyərli bir kitab oldu. Bu şəkildə insan özü əməl edir, özü əməl edəndən sonra qarşı tərəfə sözünün təsiri olur. Yəni, daha doğrusu belə söyləsəm yaxşı olardı ki, adətən əməl eləyən insanların sözləri təsirli ola bilər, bəli, bir şəxs heç özü əməl eləmir, amma bir söz deyir, onun sözü qarşı tərəfə təsirini göstərir. Bu da mümkündür, demirəm, heç mümkün deyil. Siz bunu da özünüz həyatınızda müşahidə eləmişsiniz, bəzi vaxtlar günahkar bir şəxsin insana deyəcəyi bir sözü insanda bir xəcalət hissinə səbəb olur, utandırır insanı, insanı narahat edir, deyirlər bir şəxs yoldan gedərkən, bir alim idi yolda gördü, bir şərabxor şərab şüşəsini qabağına qoyub şərab içir, həmən alim əlindəki çomaqla şərab şüşəsini vurdu, qırdı, vurub qırandan sonra şərabxor bir dənə şeir dedi, Şeir təsirli şeir idi. O şeirin tərcüməsi bu idi ki, dedi, əgər alim, sən alim, bu şərəbi Allaha görə vurdun, qabını sındırdınsa, xoş sənin halı olsun. Yox, Allaha görə, yox, özü göstərmək üçün, yəni özü, yəni bir, yəni təbliğ edən kim göstərmək üçün, insanlara özü təbliğ eləmək üçün ki, baxın, görün, mən necə cürətliyəm, mən bunu vurdum, sındırdım. Özü gözlə böyütmək üçün bu işi gördünsə, onda vay olsun sənin halına. Bu alim deyir, onun, o şərəbxorun, o sözü mənim həyatımda çox təsir qoydu. Yəni, mənim həyatıma müsbət mənada təsirini göstərdi ki, insan gərək çalışsın, işlərin icra edərkən Allaha xatir icra eləsin. Yəni, bu da mümkündür. Bir günahkar şəxs sənə bir söz deyə bilər, onun sözü sənin həyatı da dəyişə bilər. Bəli, mümkündür. Amma adətən belədir ki, insanın sözünün təsiri onun əməl etməsindədir. Əməl edərsə söz təsirli olur. Əməl etməzsə o sözün görürsən ki, təsiri o qədər də olmur. Məsələn, bir nəfər görürsünüz, yalan danışır və yalan danışa-danışa bu yalanı da heç kəs bilmir. Heç kəsin də xəbəri yoxdur. Sonra bir nəfərə deyirsən, yalan danışma. O elə bilir, bunun sözü, bunun yalanını bilmirlərsə, bunun sözü ona təsirli olacaq. İnanın ki, adətən təsirli olmur. Çünki sözə qüvvət verən bizim nitqimiz deyil. Ola bilər bir şəxs gözəl natiqdir, gözəl danışır. Amma sözə əsər qoyan, sözə təsir qoyan Allahdır. Allah o sözə təsir qoymasa, o söz bizim qəlblərimizə oxşamaz, qəlblərimizdə yer almaz. Ona görə bizə dönə-dönə tapışılan məsələlərdən biri budur. Əməl edin və təbliğ edin. Əməl edə də təbliğ edin. Bəli, bunun mənası bu deyil ki, mən bugün məsələn hər hansı bir yaxşı əməli etmirəmsə, heç də onu təbliğ eləməyim. Amma adətən belə olduğuna görə, insanın sözü əməl etdiyindən sonra təsir göstərdiyinə görə, ona görə bizə çox tövsiyə ediblər ki, əməl edin və təbliğ edin. Hətta Quran-ı Kərimdə belə ayələr də var. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, Ətəəmurunə nəs bilbir və tənsəvunə ənfusəkum. Siz insanları yaxşılığa dəvət edirsiniz, amma özünüzü unutmusunuz. Bəs niyə özünüzü unutmusunuz? Axı, niyə siz özünüz əməlləmirsiniz? Yə yuhəlləzinə amənu, limə təqulunə mələ təfəalun. Ey inanclı insanlar, niyə öz etmədiyinizləri qarşı tərəfə söyləyirsiniz? Allah bir növ danlayır. Yəni, bunun mənası bu deyil, mən əməl etmirəmsə təbliğ eləməyim. Allah danlayır, bu mənada danlayır ki, sən əməl etmirsən, deyirsən, amma sənin sözünün təsiri sən əməl edəndən sonra daha çox təsir olacaq. Bəli, insan əməl edəndə sözü daha çox təsirli olur. Və məsələnin bu tərəfi də belədir ki, bizim təbliğ eləyən insanların vəzifəsi əməl eləməkdir. Amma qarşı tərəfində heç də vəzifəsi bu deyil ki, bizə, məsələn, ki bizə təbliğ edirsə ona, yəni sən niyə özün əməl eləmirsən söyləsin. Əgər bir insanı yaxşılığa dəvət eləyirlərsə, sən yaxşılığı icra elə. Hətta Əl-İslamdan hədis var ki, buyurur, La tənzur ilə mən qal. Unzur məzə qal. Siz çalışmayın, kim bu sözü dedi, onu axtarasınız. Baxın, görün, nə söz dedi. Ola bilər, özü də əməl eləməsin. İndi məsələni bu üzrə toxunmaq istəyirəm ki, insanlar adətən görürsən, belə iradlar tutular ki, niyə özü əməl eləmir, amma deyir. Bəli, iraddır, yerli iraddır, bunu olmamalıdır. Amma biz o ruhda da olmayaq. Bizə bir nəfər təbliğ edərkən, yaxşılığa dəvət edərkən, hətta özü əməl eləməsə belə, biz özümüz əməl eləyək. Çünki əgər yaxşı söz isə özü eləmir, yenə də özü bilər. Amma biz bunu eləyək ki, həyatımız dəyişilsin. Əməl məsələsi mühüm məsələlərdən biridir. İslamın bizə çox tövsiyə elədiyi məsələlərdən biridir. Və İslamın inkişaf eləməsi ilk, yəni Peyğəmbər gələndən sonra tez bir zamanda inkişaf eləməsinin səbəblərindən də biri səhabələrin əməl mövzusuna daha çox diqqət və önəm vermələri idi. Yəni, səhabələr bu ruhda idilər ki, başa düşmüşdülər ki, insan əməlsiz Allahın hüzuruna gedə bilməz. Düzdür, get-gedə bu ruhiyyə əldən çıxdı, get-gedə mənfi təbliğatlar bu ruhiyyəni insanların əlindən aldı. İman mövzusunu əməl mövzusundan ayırdılar. Yəni, iman əməllə heç bir əlaqəli yoxdur. Belə bir fikir yarandı. Hətta İslamın ikinci əsrində bu fikir artıq bir əqidə formasında canlandı. Murciə adlı bir təriqət yarandı. Murciə, yəni bu təriqət elə bir əqidəyə malik idi ki, yəni əməl imandan ayrı bir şeydir. İnsan əgər Allahı qəbul edirsə, əməl etməsə də belə olar. Günah etsə də heç bir eyb yoxdur. Yenə də o imandadır. Bunun tarixi kökünü araşdırsanız, bunu görərsiniz ki, bunun kökünü qoyan Əməvilər idi. Yəni, Muaviyyə və Yezid. Bu nəsil bunun kökünü qoydu. Çünki onlar etdikləri pis əməlləri örtbasdır eləmək üçün məcbur idilər ki, belə bu növ mənfi təbliğatlar aparsınlar və insanları aldatsınlar. Hətta muzlu alimlər tuturdular, alimlərə pul verirdilər ki, siz bu fikirləri təbliğ edin. Yəni, imanın əməllə əlaqəsi yoxdur. Halbuki dinimizin bizə buyuracaq sözlərindən biri budur ki, iman üç qisimdən ibarətdir. Qəlbin etiqadı, dilin iqrarı və bədən üzvlərinin icrası. Yəni, bunlar üçü bir yerə yığışandan sonra qarşı tərəfə imanlı demək olar, inanclı. İnsanlar bu məsələyə daha çox diqqət eləməlidirlər. Və Peyğəmbər zamanında sahabilər baxırdınız, görürsünüz, necə can atırlar iş görməyə. Peyğəmbər məscid dikəndə həm Peyğəmbərin özü, həm Peyğəmbərin sahabələr əziyyət çəkə-çəkə məscid dikirdilər. Sahabələrdən biri hətta iki dənə daş daşıyırdı. Məsələn, ona deyirlər, sən niyə belə edirsən? Deyirdi, yox, mən istəyirəm, çox iş görüm, çox əziyyət çəkim, əziyyətə qatlaşım. Yəni, onlar başa düşmüşdülər ki, sırf əqidə fonunda olarsa, əməl olmazsa, əqidə əməldən ayrılarsa, o əqidə insan həyatına təsir göstərməyəcək. Və bunu dərk eləmişlərdi, yəni əllərindən gələn əsir gəlmirlər, çalışırlar İslama xidmət etsinlər, nəsə iş görsünlər. Hətta Peyğəmbər zamanında bir topal bir insan, yəni ayağı çolaq olan bir insan Peyğəmbərə yalvarırdı ki, mən müharibəyə qatılmaq istəyirəm, mən vuruşmaq istəyirəm. Peyğəmbər ona söyləyirdi ki, sən vuruşma, çünki sənin oğlanların mənim yanımda, mənimlə birlikdə vuruşurlar, biz düşmənlə mübarizə aparırıq, amma sən vuruşmasan da olar, çünki sən üzrlüsən, Allah sənə buna görə sorğu sual eləməyəcək. Amma o Peyğəmbərə yalvarır, yalvarandan sonra Peyğəmbər ona izin verir, icazə verir, həmən şəxs gəlir mübarizəyə, mübarizəyə gələndən sonra deyirlər, o döyüş meydanında şəhid olur, canını tapşırır, Uhud müharibəsində canını tapşırır və şəhid olur. Və bu cürlə fikir verirsinizsə mövzulara, hətta tarixi araşdırsınız, görərsiniz ki, insanlar necə yaxşı əməli görməyə can atırdılar. Hətta mən bilmirəm, keçən verilişlərdə bu məsələn də bu hadisəni qeyd eləmişəm, yoxsa yox. Əgər qeyd etmişəm, sizin eybi yoxdur, yerinə düşüb deyənə qeyd edirəm. O da budur, Peyğəmbər özü tövsiyə elədi, yəni buyurdu sahabələrinə ki, kimin nə bacarırsa sədəqə versin Allahın yolunda. Bütün sahabələr evinə getdi, hələ bir şey gətirdi, verdi. Bir qoca sahabə isə bir şey tapa bilmirdi. Heç nə yox idi, çünki kasıb idi, qocalmışdı, heç bir şey yox idi. Gəldi evə, gecə vaxtı ağlayırdı, dayana bilmirdi, narahat idi. Ağlaya-ağlaya namaz qıldı, namaz qılandan sonra səcdəyə getdi, səcdəyə gedəndən sonra dedi, ya Rəbbəl aləmin, nə canım, yəni o halda deyil ki, gedim müharibə edeyim, canımı sənin yolunda sədəqə verim, nə malım yoxdur, mülküm yoxdur, ürəyim sıxılır, sənin yolunda bir şey verə bilmirəm. Amma bu fikirləşdiyindən sonra artıq belə bir qərara gəldi ki, amma mən bunu bacarıram, o da budur ki, insanların ki, müsəlmanların mənim boynumda haqqı var, məni incidiblər, narahat ediblər, o haqqı sədəqə ünvanında sənə bəxş elədim. Bunu deyir və yatır. Səhərsi gün Peyğəmbər məsciddə bir şəxsə deyir ki, qalx ayağa, get elan elə dünən gecə öz haqqını sədəqə eləyən kim idi. Sahabə gəlir, ondan sonra üzün tutur orada olan insanlara, dünən gecə kim öz haqqını sədəqə eləyib? Həmən qoca şəxs qalxır ayağa, deyir mən. Və ona Peyğəmbər səni çağırır, deyir, o Peyğəmbərin yanına gəlir və Peyğəmbər ona deyir ki, dünənki sədəqən Allah qatında qəbul oldu, çünki mələk nazil olmuşdu mənə, Həzrəti Cəbrail. Və o mənə buyurdu ki, dünən gecə o qoca haqqını sədəqə edib, Allah o haqqı sədəqə ünvanında qəbul edib. Baxırsınız, insanlar hansı ruhdadılar? Yəni, ciblərində pul yoxdur, narahatlar niyə pul yoxdur ki, mən sədəqə verməyim? Bu, ruhun böyüklüyüdür. Peyğəmbər onlara o qədər əməl mövzusuna toxunub ki, əməl mövzusunu o qədər qabardıb ki, onlar başa düşüblər ki, insan gələk gün ərzində yaxşı əməllərin sahibi olsun. Hətta mən tövsiyə eləyərdim ki, gün ərzində biz öz həyatımıza baxaq, görəyin, hansı yaxşı əməllər elədik, bugün nə yaxşı əməllər elədik, nə etdik, Allah qatına nə göndərdik, hansı əməlimiz var, hər gün bunları düşünəyin. Və bunları düşünə-düşünə də o əməllərin az olduğunu dərk edəyin. Yəni, bundan çox iş görməliyik, bunu başa düşəyin. Və insan başa düşməlidir ki, əməl insanın həyatının ən mühüm hissəsidir. Yəni, əməl insanın taleyin həll edən bir hissədir. İnsanın taleyi onun əməlləri ilə bağlıdır. İnsan öz taleyini öz əməlləri ilə cızır. İnsan öz taleyini öz əməlləri ilə yaradır. Yəni, biz yaxşı əməl ediriksə, bugün o yaxşı əməl sabah bizim qarşımıza çıxır. Pis əməl ediriksə, o pis əməl sabah bizim qarşımıza çıxır. Yəni, əməlləri sırf yalnız və yalnız qiyamətlə də əlaqələndirməyək. Yəni, günahı yalnız və yalnız qiyamətlə əlaqələndirməyək. Hətta bədii ədəbiyyata da müraciət edir. Söz görərsiniz ki, günahdan danışarkən, məsələn, orada belə mövzulara toxunur ki, günah yalnız ahirətlə bağlı məsələ deyil, günah insanın həyatına təsir göstərən, mənfi təsir göstərən əməllərdən biridir. Məsələn, cinayət və cəza kitabını əgər oxumusunuzsa, orada görərsiniz ki, insanların elədiyi pis işlər necə olan həyatına mənfi təsir göstərir və həyatın qaraldır. Yəni, istəmirəm günahı yalnız ahirətlə əlaqələndirim, yaxud da əməli yalnız ahirətlə əlaqələndirim, bu yanlışdır və səhvdir. İnsanın əməli onun həyatına təsir göstərir. Hətta bilirsiniz, insan öləndən sonra deyirlər, insanın üç növ dostu var. Bir dost ölən kimi insanı tərk edir, ikinci dost qəbir evinə qədər gəlir, üçüncü dost isə qəbir evindən sonra qiyamətə qədər həmən şəxsin yanında olur. Bizim həyatımızda bu üç növ dostumuz var. Birinci dostumuz ölən kimi bizi tərk edir. Bizi tərk edən dost, ölən kimi tərk edən dost bizim malımız və mülkümüzdür, pulumuzdur, varımızdır, dövlətimizdir. Siz istəsəz də istəməsəz də bunu bilin və bilirik ki, bilməliyik də ki, bizim pulumuz, varımız, dövlətimiz biz ölən kimi bizi tərk edir. Sanki biz yığırıq başqası üçün. Sanki biz yığırıq kiməsə veririk, gəlirik. Çünki bir vaxt kimlərsə yığdıqlarını bizə ötürülüb və biz də bu dünyadan gedəndən sonra kiməsə bəxş edib çıxıb gedəcəyik. Yaxşı olar ki, insan özü üçün də o mal dövlətdən nəsə qabağa göndərsin, öncəyə göndərsin, qiyamətinə göndərsin. Və o dost insanı ölən kimi tərk edir. Və ona verəcəyi bir yalnız və yalnız kəfən olur. Ağ bir kəfən, ağ kəfəni verəndən sonra sanki meyitlə belə danışır, sanki mən bunu bacardım, yalnız bunu verə bildim. Milyonlar içərisindən sənə yalnız bir dənə kəfən verə bildim, məni bağışla. Mən səni tərk elədim, düzdür, sən məni çox qorudun, sən mənə qarşı vəfalı oldun bu mənada, hətta yersiz vəfalı oldun, məni lazım olan yerlərə xərc edəmədin, amma mən sənin əlindən tuta bilmirəm. Mən sənə o vəfanı, sənin mənə göstərdiyin vəfanı göstərə bilmirəm. O dost insan ölən kimi insanı tərk edir. İkinci dost isə insanı qəbir evinəcən gəlir. O da insanın yaxınlarıdır. Bu birinci dostdan heç olmasa yaxşıdır. Qəbir evinə qədər gəlir və basdırandan sonra yaxınını, atasını, anasını ondan sonra orada da tərk edir, çıxır gedir. Amma üçüncü dost qiyamətə qədər qalır. Qiyamətə qədər qalan dost insanın əməlləridir, insanın yaxşı əməlləridir. Təəssüf ki, insan bu üç dostdan ən çox pis davrandığı dost üçüncü dostdur. O əməldir, əmələ qarşı görsən biganə olur, tənbəl olur, yaxşı əməllər eləmək istəmir. Amma həmən o əməllər onun əlindən tutmağa gəlir, qiyamətə qədər onu ilə qalır. Biz əsl dostumuzu tanıyaq onu, əsl dostumuzla ünsiyyət quraq onu ki, o dost bizə qalacaq, o dost bizim əlimizdən tutacaq. Və bu məsələni insan dərk edərsə, insanın həyatı dəyişər, insanın həyatı gözəlləşər, insan başa düşər ki, yəni yalnız və yalnız mən tutaq ki, sırf Allah səni sevirəm, bu fikri deməklə, bu fikri söyləməklə insan imanlı olmur, insan təqvalı olmur. İnsan bunu başa düşərsə, əməl ruhiyyəsi yaranarsa onda, o artıq dayanmaz bir nöqtədə. Hey, çalışacaq, əməl eləsin, yaxşı əməllər icra eləsin ki, Allah qatına nəsə göndərsin və Allahın bizə deyəcək sözlərindən biridir. Və Allah Quran-ı Kərimdə insanları tərifləyərkən belə tərifləyir. Baxın, buyurur qədəf ləhəli müminun, əlləzinəhum fi salatihim xaşiyun və yaxud ayənin ardı var. Yəni, təbliğ eləyərkən Allah-u Teala əməl mövzusuna gəlir, toxunur. Nicat tapdı möminlər, sonra deyir, o möminlər kimdir? O möminlər namazda xuşu halında olanlardır. Yəni, namazda yalnız Allahı düşünənlər, namazda Allahı düşünüb qəlbi titriyən şəxslərdir. Yalnız Allahı fikirləşən şəxslərdir. Allah-u Teala tərifləyərkən kimisə onu əməlindən danışır və onu tərifləyir. Yəni, insan bunu başa düşsə, görərsə, hətta Əhl-i Beytin tarixinə baxsa, bunları çox gözəl şəkildə görəcək. Baxırsınız, Əhl-i Beytin bu qədər Allah qatında dəyəri var, amma hey çalışırdılar ki, yaxşı əməlləri günbəgün çoxaltsınlar, günbəgün etsinlər. Hətta tarixdə belə bir hadisə baş verib ki, bir gün Əleyhissalamın evinə bir fəqir gəlir, ehtiyaclı bir fəqir gəlir, acı gəlir özdən. Əleyhissalam onu qəbul edir, qəbul edəndən sonra xanım Zəhraya deyir, evdə nəsə var yeməyə. Xanım Zəhra deyir, yemək azdır, bir paydır, ondan başqa yoxdur. Uşaqlar da acdır, Həsən və Hüseyn də acdır. Amma qərara gəlirlər ki, bu dilənçini qapıdan əliboş göndərməsinlər. İmam Hüseyn ilə İmam Hüseyni yatıstırırlar və özləri süfrəyə əyləşirlər. əl-islam süfrəyə eləşir və narahat olur ki, əgər mən bu yeməyi ona versəm, özüm yemək yeməsəm, qonaq yiyir, amma ev yiyəsi yeməsə, qonaq rahat yiyə bilməyəcək, evin çırağını söndürür, evin çırağını söndürəndən sonra qarşı tərəf qaranlıq otaqda qalır və qaranlıq otaqda onun qarşısına yemək qoyulur. O şəxs elə bilir ki, onun qarşısında əl-islam da yemək yiyir. Amma o onu başa düşmür və onu da bilmir, o yeməyi yiyir və çıxır da gedir. Çıxıb gedəndən sonra sabahsı gün sübh Peyğəmbərimiz əleyhissalamı görür və əleyhissalama belə buyurur. Dünənki gecəmiz sizə müjdə verirəm dünənki gecəmizə görə ki, dünən gözəl bir gecə keçirmişsiniz. Hətta ayə nazil olub, Allah sizi mədh edir, sizi əhl-i beyti mədh edir ki, sizlər belə mədh edir Allah Taala ki, sizlər öz ehtiyacımız ola-ola, öz ehtiyacımıza yoxdur düz, amma başqa bir ehtiyacının ehtiyacını ödədiniz. Ona görə Allah Taala sizi tərif edir. Baxırsınız, görürsünüz, bu qədər yaxşı, məsələn, yüksək məqamlıdırlar, amma yenə də çalışırlar nəsə iş görsünlər, nəsə Allah qatında bir əməl icra etsinlər. Əleyhissalam bu cürlə məqamı ola-ola, yaxud Peyğəmbərimiz təsəvvür edin, o məqamın sahibi ola-ola gecə aləmi dururdu, o qədər səcdə edirdi, o qədər dua edirdi, o qədər şükür edirdi, hətta ona deyirdi, həyat yoldaşı deyirdi, ah, sən niyə bu qədər şükür edirsən, niyə bu qədər təşəkkür edirsən, niyə bu qədər ağlayırsan? O deyirdi, mən istəyirəm Allahın huzurunda Allaha təşəkkür edən halda olum, Allaha şükür edən halda olum, Allah məni bu halda görsün. Allah çünki yaxşı əməli icra edən insanları sevir, onlara məhəbbəti var, onlara qarşı çox geniş məhəbbəti var Allah Taala'nın. Mən bunu başa düşmüşəm, ona görə hey yaxşı əməlləri icra etmək istəyirəm. Və tarix boyda baxsız o insanlar ki, məsələn, əsl nəsəbi ilə öyünüblər, onlar qınanıblar. Yəni imamlar tərəfindən, peyğəmbər tərəfindən və bir şəxs var idi. Zeyd adlı bir şəxs var idi. O İmam Rızanın qardaşı idi. Bu Zeyd yaxşı bir insan deyildi. İmam Rızanın qardaşı olsa belə o özü bir dəfə deyir, yığmışdı insanları, onlarla söhbət edirdi və öz əsl nəsəbi ilə öyünməyə başlamışdı mənfi mənada. Yəni biz o deyirdi, mən cənnətə gedəcəm, mən sözsüz yerim cənnətdir, əməl etməsəm də belə cənnətə gedəcəm. Özünü belə təriflər edirdi, imam bunu qırağdan eşitdi və onu qırağdan eşidəndən sonra onu danladı. Zeyd, sən niyə belə söyləyirsən, sən bilmirsən ki, əgər insan yaxşı əməlləri olmasa, onun əsl nəsəbi onun əlindən tutmayacaq. Düzdür, sən özünü imamlara nisbət verirsən, sən bizə nisbət verirsən özünü. Amma onu da bil ki, Allah Taala sənin əməlinə baxacaq. Düzdür, ola bilər Peyğəmbərə yaxın olasan, ola bilər imama yaxın ola bilərsən. Amma Allah Taala baxacağı məsələ sənin əməllərindir. Allah sənin əməllərinə görə sənə dəyər verir. Sən əgər bugün yaxşı əməllərin yoxdursa, sən heç əhl-i beytdən deyilsən. Və bu Quran da bunu isbat edir və sübut edir. Ola bilər bir insan nəsəb baxımından, yəni heç əhl-i beytə qohumluq, nəsil baxımından əhl-i beytə qovuşmur, amma yaxşı əməllərinin çoxluğuna görə onu sən bizdənsən söyləyirlər. Məsələn, Salman kimi şəxs, tarixdə Peyğəmbər ona buyurdu ki, Salmanu minna əhl-i beyti. Salman halbuki ərəb də deyildi, başqa bir millətdən idi, amma Peyğəmbər ondan danışanda belə buyurdu, dedi, sən biz əhl-i beytdənsən. Çünki sən yaxşı əməllərin sahibisən, o yaxşı əməllər bizə səni bizə yaxınlaşdırdı. İnsan bu məsələlərə baxdıqda görür ki, insanın əməlindən tutan məsələ əqidə və onun əməlidir. Və əməl çox mühümdir. Və biz təbliğ eləyərkən, mənim yekun sözüm bunu istərim deyimsə ki, çalışaqın, özümüz əməl eləyəyin, özümüz çalışaqın, diqqətli olaqın, əməli şəkildə həyatımıza tətbiq eləyəyin, ondan sonra qarşı tərəfə deyəyin. Bir kişi öz həyat yoldaşına hər hansı bir şey təbliğ eləyirsə, məsələn, qadına sən mənim haqqımı əda elə söyləyirsən, gələk o kişi də o qadının haqqını əda eləsin, o qadının haqqını zay eləməsin, o qadını narahat eləməsin, həyat yoldaşını incitməsin. Bunu söyləyən insan çalışmalıdır, bu mövzuya da diqqətli olsun və yaxud qadın da əksinə, sən mənim haqqımı əda elə söyləyərkən, o da kişinin haqqını əda eləməlidir. İnsan əməl edəndə sözün təsiri olur, kəsəri olur. Mən ümid edirəm inşallah biz hamımız əməl edib təbliğ edənlərdən olaraq inşallah.